Osmá kapitola. Maření státního dozoru. V myšlenkách se musím stále vracet k jedné otázce. Za co vlastně sedím? Vypůjčil jsem si od velitele režimu minulý týden trestní zákoník a čtu znovu a znovu nechválně známý paragraf 178 o maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. Kdo v úmyslu mařit nebo stěžovat výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společností poruší ustanovení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky. Přemýšlím nad tímto zákonem. Jsem obviněn z porušení tohoto oddílu trestního zákona. V duchu probírám celý svůj dosavadní život a ač si namáhám hlavu sebe víc, nechápu, kdy, kde a jak jsem toto ustanovení mohl porušit. V 13 jsem uvěřil v Pána Ježíše. V následujících letech jsem žil spíše nenápadně, nijak jsem nedával světu najevo, k jaké proměně ve mně došlo. Tak jako mnozí v té době, i já prožíval frustraci, když jsem se marně snažil smířit požadavky státu s hlasem vlastního svědomí. Měl-li člověk řádně plnit své povinnosti, nemohl se vyhnout konfliktům a já žádné konflikty nechtěl. Přitom jsem toužil žít jako křesťan. Málo kdo si dnes dovede představit tu absurditu. Byl to schizofrenní stav, který jen podporoval rostoucí apatii a beznaději. Avšak Boží povolání přichází často bez ohledu na okolnosti a když přijde, vyvolá v člověku krizi, protože se musíš rozhodnout. Ať chceš nebo nechceš, musíš si zvolit, zda přijmeš status quo anebo se rozhodneš pro nový cíl. Tak to bylo se mnou. V těchto dnech mi byl velkou pomocí můj strýc. Ukázal mi, co Bůh chce v životě křesťana. Že chce projevovat svou moc skrze Ducha Svatého. Radil mi a naléhal na mne, abych o toto usiloval. Byl jsem sice už pokřtěn ve vodě na znamení, že jsem vydal svůj život Kristu, ale jednoho večera, když jsem se ve shromáždění modlil, tiše prose, abych poznal moc a přítomnost Ducha Svatého, co si se stalo. Přišlo to, jak jsem prosil. Bylo to něco úplně nového. Bůh se dotkl všech mých schopností. Byl to křest Duchem Svatým. Má duchovní vnímavost vzrostla. Vitálně jsem si uvědomoval Boží blízkost. Začala doba aktivního duchovního života i modliteb, čtení písma a pozorného naslouchání. Brzy poté, co jsem začal pracovat na šachtě, jsem prožil něco, co změnilo celý můj další život. Kráčel jsem z práce domů úzkou pěšinou hraničící s lesem. Náhle jsem pocítil mocnou Boží přítomnost. Bylo to tak strhující, že jsem se musel zastavit. Přesně si vzpomínám na místo, kde se to stalo. Stojí tam takový zvláštní strom s podivuhodně zkrouceným kmenem. Vždy, když jdu kolem, nemohu na to nevzpomenout. Přišlo to tak náhle, tak zřetelně, nedalo se o tom pochybovat. Slova, jasná slova. Povolávám tě do služby. Chci, aby zvedl můj lid v tomto národě. Ale chceš-li vstoupit do tohoto povolání, bude tě to něco stát. Na tvé cestě tě čekají nesnáze a také vězení. Můžeš se rozhodnout, buď uděláš, oč tě žádám, nebo můžeš jít jinou cestou. Byl jsem otřesen. Stál jsem chvíli u toho stromu, nezmohl jsem se i hned na odpověď. Konečně jsem ze sebe vypravil. Pane, slib mi, že budeš se mnou a já s tím souhlasím. Ty víš, jaký jsem bojácný a slabý. Lidé mnou opovrhují, ale jestliže mne povedeš, půjdu za tebou a budu se snažit udělat, co budeš chtít. Ještě jednou jsem uslyšel ten hlas. Ode dneška tě beru do své školy a ty se budeš učit, dokud nebudeš připraven, pak tě uvedu do své služby. To bylo vše, ale na mne to bylo dost. Odcházel jsem z tohoto místa, uvědomuje si, že směr mého života se mění. O realitě toho, co jsem prožil v těchto několika momentech, jsem byl hluboce přesvědčen a jsem dodnes. Někde hluboko v mém nitru se odehrála významná změna. Započal zprvu nenápadný, avšak ve svém důsledku velmi důležitý posun životních důrazů. Vydal jsem se určitému úkolu a od nynějška bude mít má duše pokoj jen tehdy, když mé činy budou v souladu s novým úkolem. Vzpomínám na dny, které následovaly. Nejprve si mne pán povolal, abych vedl mládež v místním sboru, později sbor a nakonec celou naši církev. Jak se naše společenství letničních křesťanů rozrůstalo, nebylo už nakonec možné scházet se po domech a bytech. Bylo třeba získat větší prostory. Nejméně 80krát jsme buď osobně jednali se státními orgány nebo jim posílali písemné žádosti, abychom se mohli legálně scházet. Chodili jsme od jedné kanceláře ke druhé, vše zbytečně. V našich žádostech, které splňovaly všechny náležitosti, jsme se odvolávali na příslušná ustanovení ústavy a platných zákonů. Prostudovali jsme ústavu i zákony a zhledali, že v skutku nečiníme nic, co by bylo s nimi v rozporu. Podle našich právních norem nebylo žádného důvodu, proč by nám měla být legalizace upřena. Na dotazy, proč nemůžeme být registrováni, jsme dostávali nic neříkající odpovědi. Několikrát jsme byli dokonce ubezpečeni, že naše žádost se řeší a že není námitek proti tomu, abychom se nadále shromažďovali ve svých domech. Na jedné straně nám úřady neustále dávaly naději, ovšem na druhé straně bylo vidět, že stále hledají záminku, jak proti nám zasáhnout. Jejich strategie byla jasná. Zaprvé se snažili zabránit našim pokusům o vytvoření jednotné církve a jednotlivé sbory izolovat. Za druhé se zaměřili na některé vůdce s cílem vydělit je ze života sborů a poštvat je proti sobě. V mém případě bylo evidentní, k jakým metodám sahali. Dostával jsem výhružné telefonáty v práci i doma, dělali mi domovní prohlídky a snažili se mne všemožně zastrašit. V listopadu vpadla do mého domu bezpečnost a udělali razii. Byli u mne zrovna na návštěvě bratři katolíci z Jižní Moravy. Legitimovali je a vyzvali, aby opustili dům. Zabavili přitom větší množství literatury. Bratra Josefa Vojnara a mne odvezli k výslechům na oddělení veřejné bezpečnosti. Ale nenašli tehdy nic, co by proti nám mohli použít a propustili nás. Podobně jako v jiných letech i letos mne počátkem července navštívilo nejméně 70 bratří a sester z celé republiky a chtěli spolu se mnou a s bratřími a sestrami z našeho sboru strávit týden dovolené. Příslušníci veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti však naše setkání u nohou Ježíše hrubým způsobem rozehnali. Znovu jsem byl odveden na veřejnou bezpečnost, znovu výslechy, znovu vyhrožování. Situace se přiostřovala. Udělali mi v krátké době několik razií. Z ničeho nic přijeli, několik jich vešlo dovnitř, prošli celým domem, všemi pokoji i nahoře. Koho tu máte? Kde je? Přece tu někoho máte, není tu někdo? A zase vypadli. Cílem bylo zastrašit. Asi týden před začením přijeli za mnou do zaměstnání a vyvolali si mne na vrátnici. Státní bezpečnost. Znovu nátlak, abych se vzdal práce v církvi, abychom se přestali shromažďovat, abych se zřekl vedení. Když jsem to odmítl, znovu výhrušky. Jasně jsem jim řekl, ne pánové, Ježíši sloužit nepřestanu. A pak se dokonce dvakrát pokusili o můj život. Ale můj spasitel mne z jejich rukou vytrhl. Jednou jsem se vracel autem v noci domů. Najednou jsem zjistil, že auto za mnou se mne snaží předjet a bočním nárazem vytlačit z cesty. Nastala honička. Ždímal jsem z auta, co se dalo. Ale ti za mnou také. Před námi byl prudký, dlouhý kopec. Jakoby někdo mé auto do kopce tlačil, kdežto auto pronásledovatelů ztrácelo dech. Náskok, který jsem získal v kopci, už nedotáhli. Jeli za mnou skoro až k domu. kde zastavili, chvíli stáli a pak zhasli světla. Za 3 dny se vražedný útok opakoval. Tentokrát však byl připraven rafinovaněji. Stalo se to takto. V neděli večer jsem byl s rodinou na svatbě. Svadebčané se už všichni rozjeli, jen já s rodinou jsme se ještě zdrželi. Místo, kde se svatba konala, bylo dost stranou, takže se dalo předpokládat, že v noci tudy žádný automobil nepojede. K silnici jde úzká neupravená cesta, která vede přes železniční přejezd. Každý, kdo se chtěl dostat na hlavní silnici, musel jet touto cestou. Z nenadání se vrací auto jednoho bratra. Vzal si mne stranou a vzrušeně mi ukazuje hrst abnormálně velkých připínáků. Ještě jsme takové neviděli. Tento bratr věděl, co se mi stalo před 3 dny. Říká mi, dej na sebe pozor, něco na tebe zase chystají. Ty připínáky byly pěkně seřazené špičkou nahoru přes celou cestu, na 2 místech asi 500 metrů od sebe. Dej si pozor, jestli tam ještě nějaké nebudou. Nasedli jsme do vozu a pomalu odjíždíme. Připínáky jsme už nenašli. Přijíždíme k železničnímu přejezdu. Závody byly zavřené. Rychlík přejel, závody se zvedly. Rozhlížím se vpravo, vlevo, manželka potvrzuje, že je vše v pořádku. Rozjíždím se, předjíždím 1., 2. kolej a výjíždím na 3. Náhle manželka vykřikne, Rudku, jede! Ruce jsem šlápl na plyn, auto skokem vyrazilo vpřed. Jen o vlas jsem unikl neosvětlené lokomotivě, která se na mě ze tmy řítila. Jaké štěstí, že jsem měl zařazenou 1. Za kolejištěm jsem zůstal stát. Celý jsem se chvěl, neschopen pokračovat v jízdě. V prvním momentu jsem nemohl pochopit, co se vlastně stalo. Kdybych najel na připínáky, samozřejmě bych to hned nespozoroval. A při předjíždění kolejí bych lokomotivě neunikl. Se splasklými pneumatikami bych se tak rychle nerozjel. Proti lokomotivě, která se na mne řítila, bych neměl žádnou šanci. Já i celá moje rodina bychom stěží vyvázli životem. Normální autonehoda. 2 dny na to jsem byl zatčen. A teď tohle. Hodili mi na krk porušení paragrafu 178 trestního zákona a vrazili za mříže, dokud nenazbírají dostatek průkazního materiálu. Už to, že mi změnili vyšetřovatele, podle dědy znamená dvojí. Za prvé zhledali, že jsem pro ně svízelný případ, a za druhé, že jsou rozhodnuti můj případ stůj co stůj dorazit. Kdo v úmyslu mařit nebo stěžovat výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společností poruší ustanovení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky. 2 roky. Při té vyhlídce jsem se zachvěl.